Euskara Gaia bada garaia unibertsitatea euskaraz orain lelopean manifestazioa izanen da Iruinean larun bat eguerdian. Nafarroako Unibertsitate Publikoko Euskara taldeak deitu du manifestazioa. Hala ere, aste guztian zehar ekimenak egiten dihardute ikasleek eta taldeko kidea den Kira Beaumont gure artean dugu. Kira, egunon eta ongi etorri.
Egunon, mila esker.
Zer moduz?
Oso ondo, hemen kanpaldian, jotake.
Hoi da, joan den aste hartetik, Arrosadiako kampusean, kanpaldian zaudete, eta zenbait jarduera ere antolatu dira egun hauetan?
Hori da. Itzaldiak egin ditugu, kontzertuak, denetarik pixkat.
1989an lehen ikasketak eman zirenetik euskararen presentziak gorabera handiak izan ditu Nafarroako Unibertsitate Publikoan, zein da egungo egoera, Kira?
Ba, egungo egoera nahiko latza da, izan ere borroka luzea izan arren, oso mantxo eman dira aurrera pausoak, zenbaitetan atzera pausoak ta dena eman dira. Eta NUPeko karren eskaintza eta eskaria handitu arren, euskarazko karrerak ez dira ia handitu. Eta NUPeko ikasleen eren bat euskalduna izan arren, euneko karreren 90% besterik ez dago era bat euskara.
Zein da zuen eskaera?
Gure eskaerak anitzak dira, baina pare batzuk aipatuko ditut. Batetik, Nafarroako Unibertsitate Publikoan euskara arautzen duen egitura legalik ez dagoenez, euskara arautuko duen euskara plan bat martxan jartzea, eta euskararen errektore ordezta bat sortzea, izan ere momentuz ez dago horrelako egiturarik, ez da honetarako prestatuta dagoen talde bat, ez, administrazioan. Bestetik, euskarazko kreditui dagokienez, aurreko kurtsoetan emandako pausoak jarraitzea. Ze plan originala bazen urtez urte kreditu gehiago euskaraz jartzea. Eta batzuetan esan bezala atzera pausoak eman dira, edo oso aurrera pauso geldoa. Bestetik, irakasleen kontratazioan euskarainzat hartzea, hemen gehien entzute dena aitzakia hori baita, ez da dela irakasleak. Eta azkenik uniko langileak kontratatzerakoan ere euskararen oinarrizko ezagutza bat bermatzea, liburutegian, kafetegian, horlako zerbitzuetan, hizkuntza eskubideak berma daitezen, horlako eremuetan erderaz hitz egin behar baita NUPen.
Beraz, ikasgela barreneko, nola kanpoko egoera ere, ez da bat ere euskalduna?
Hori da. Nik esan nuke ikasleria euskaldun garrantzitsu bat dagoen arren, unibertsitatea beraz, berez ez dagoela euskaldundua ez.
Irakasle euskaldun gehiago, era berean ikasgai gehiago euskaraz, gaur egun karrera bat Nafarroako Unibertsitate Publikoan egin nahi duen horrek, ba aukera gutxi ditu beraz euskaraz ikasteko eta euskaraz jarraitzeko.
Hori da. Adibidez, sortzen diren karreren artean, nik historia eta ondara ikasten dut, nahiko berria den karrera bat. Lehenengo urtean ikasgai bat besterik ez nuen euskaraz eta aurten bi. Kuatri bakoitzean edo lau hilabeteko bakoitzean bost ikasgai baditu eta soilik bat euskaraz baldin banuen, ba esango nuke karrera gehien bat erderaz dela.
Duela 34 urte sortu zen Nafarroako Unibertsitate Publikoa eta egoera ez da nahi adina hobetu.
Hori da. Gainera borroka luze izan da, aurretik adibidez 2000 urte inguruan bortizkeriarekin erantzun zitzaion, aldarrikapen honi, hortaz nik oso garrantzitsua ikusten dut borroka hau.
Beraz, gaur egun, karrera bat osotasunean euskaraz ikasteko aukerarik ez da, Nafarroako Unibertsitate Publikoan?
Bai, irakaskuntza ikas daiteke. Eta karreraren arabera ikasgai gehiago edo gutxiago dituzu. Normalean gertatzen dena da, hasieran agian badituzula dezente, euskaraz, eta denboraren poderioz urtez urte gero eta gehiago erdera.
Beraz, magisteritza da, ikasketa bai. Lerro bakarra, osotasunean euskaraz ikas daitekena.
Hori da, bai.
Horren arira, ba, pentsatzen dut, han eta hemen, hainbat jarduera burutu dituzuela ez, eskaerak hainbat izan direla urte hauetan guztietan, ez duzuela nahi adina erantzun jaso edo erantzun horiek ez direla sobera bat egoerarekin. Aipatu duzun bezala kanpaldian zaudete, baino bertzelako ekimenak ere egin dira. Konta eguzu pixka bat, nola joan da astea eta zer iragarriko diguzuek aurko eta biharko? Eta ondotik larunbateko manifestazioa.
Bai, ba, azken biagunetan egin ditugun ekintzenakean, ba, prentxaurrekoa, zarata sortzea unibertsitateko ikasleak uartarazteko, zenbait kontzertu, bingoa, mutxapelketa, fiskat jendean detenitzeko eta urbiltzeko ekintzak ez. Italiak ere izan ditugu, Paul Bilbao eta Paul Beitiarenak, eta gaur eta bihar ditugun ekintzak hauek dira. Aurkezpen bat, labazareak emanen digu, enbendiko gai minutitara. Ondoren, Iturramako irakasleek emango diguten hitzaldia, hezkuntza euskaraz. Horren ostean, arratsaldean hitzaldia euskara eta burujabetzaren inguruan. Eta bihar, hitzaldia hizkuntza eskubideen behatokiaren inguruan, eta bertso saio bat. Azaroak zein larun batean Baratxurien plazan manifestazioarekin amaituko dugu, 12 izanen da.
Zoritxarrez, jarraitu behar borroka honetan, seinale ona litzateke, Nafarroako Unibertsitate Publikoko Euskara taldeak horrelako jarduerak egin beharrik ez palu, ez da?
Bai, bai. Uh-huh. Mundu be batean, bai.
Zenbat urte dara mazkitzue martxan?
Ba, nuk sortu zenetik. Uh-huh. Nuk euskaraz nahiko zarra da, baina helburu desberdinak izan ditu eta denborara egokitzen da. Ni adibidez hemen 2 urte dara matzaz, 2 urte nuk euskara zen, eta esango nuke aurreko urtetik aurtenera saltan diaman dela partaide kopuruen arabera. Askoz gehiago gara, indartxu gaude, eta ekintza asko burutzeko gogoekin.
Uh-huh. Ze berri edo albisterekin topo egin nahiko zenukete, etorkizun hurbil batean. Diote, ze albiste ematea gustatuko litzaizueke NUPetik, etorkizun hurbil batean.
Noski gustatuko litzaiguke kreditu horiek bermatzea eta irakasleen kontratazioan euskaraintzat hartzea esan bezala. Bide eskakizunak serioatzea. Argi dago denbora kontu bat dela eta ezin diela aurrera pauso guztiak une batean eman, baina nik uste posible dela egin dena baino askoz gehiago egitea. Uh-huh. Gogoak izan behar dira eta plangintza sendo bat. Baina hori aldarrikatzen dugu eta hori espero dugu gertatzea kanpaldi honen ostean.
Hori da, azkenean sobera mantso doa dena, ez? Prozesua mantso, nahi baino mantsoago eta berehala behar dira erantzunak.
Teoria.
Teorian ez ezik, praktikan ere ikus daitezkenak eta sumatu daitezkenak, ez?
Bai.
Uh-huh. Kira, ez dakit zerbait gehitu nahiko zenukeen, akaso, egin beharreko ekitaldietara jende hurbiltzeko gonbidapen bat, larun batean eginen den manifestaziorako deia?
Bai, nik gehituko nukena da, eta azpimarratu nahi dudana, borroka hau Euskal Herria osoko borroka bat dela, adin guztietarako borroka, unibertsitatea badelako ikasketen esparrua, baina baita bizitzaren esparrua, hemendik langileak ateratzen dira eta etorkizuneko formakuntza jasotzen ari gara. Hortaz, gure hizkuntzan ikasteak eragin handia dauka euskaldunon gizartean. Hortaz, larumat honetako manira gonbidatzen zaituztet, Baratxurien plazan, 12, azaroak zein.
Gure hizkuntza, gure altxorra, gure dena, ezta? Azkenean zaindu beharko litzateke eta pausoak eman, utxune handiak daudelako, hainbat arloetan.
Ba, bai.
Kira Beaumont, gurean izateagatik, mila esker.
Eskerrik asko zuei.
Ongi izan.
Bale.
Eta animo, aio.
Aio.